Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень, що минає. До ефіру вже долучився Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету Верховної Ради з питань міжнародної політики. Я вас вітаю, Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку, дуже дякую за запрошення.
Ми маємо, як на мене, доволі гучну заяву від російської сторони. Ми знаємо, що голова фонду російського фонду прямих інвестицій і один з ключових переговорників Москви Кирило Дмитрієв полетів до США одразу після того, як Трамп наклав санкції на Роснефті Лукойл. І ось там Дмитрієв заявив про те, що Росія і Україна, що США, Україна і Росія близькі до дипломатичного вирішення. Рішення війни. Трошки, мені здається, я фіксую зміну риторики. Що ви скажете у відповідь на цей коментар?
Ну, це важлива заява, хоча ми розуміємо, що це буде знову-таки намагання просто виграти час і обдурити президента Трампа, але все-таки це є свідченням певної паніки. Я спробую пояснити з економічної точки зору, бо це дуже важливо, що відбулося. Дійсно, остання заява президента Трампа стосовно того, що будуть впроваджені санкції проти Лукойл і Роснефть, це дуже важлива значна подія. Чому? Тому що обидві ці нафтові компанії, вони видобувають 50, половина нафти в Росії. Тобто це величезний удар по економіці Росії і, відповідно, по воєнній машині Росії. Навіть адміністрація президента Байдена не наважувалася піти на такий крок. Тобто це дійсно велика позиція, яка дуже налякала Кремль, який терміново висилає свого посланця. Я згоден, як ваш колега журналіст Портніков називає його рішалою. Ну, це дійсно така людина, яка швидко намагається, знаєте, це по суті шахрай, який намагається Кремлю вирішувати якісь питання в Вашингтоні. І це є ознакою того страху, тієї паніки, яка зараз панує в Кремлі. Але чи налаштований Кремль на те, щоб дійсно сісти за стіл переговорів і дійсно обговорювати серйозне питання, я дуже сумніваюся в цьому. Найшвидше, знову ж таки, буде просто повторення того, що було раніше, будуть якісь натяки, обіцянки, але серйозних компромісів або навіть серйозних переговорів, скоріш за все, не буде.
Так, а яка зараз мета Кремля, така тактична, швидка, зняти ці санкції і чи є такий шанс у них?
Так, вони намагаються, будуть намагатися, щоб принаймні після цієї заяви Трампа цього не відбулося. Тобто вони будуть намагатися виграти час і шукати якусь можливість знову, знаєте, знайти якийсь там варіант, за допомогою якого можна було би, по суті, знову-таки обдурити президента Трампа, затягнути час. Тобто вони зараз самі не знають, що робити, вони мають бути креативними для цього, тому що терпіння президента Трампа, як ми побачили, вже нарешті закінчилося, але зараз вони будуть просто намагатися виграти час, і знову я не буду здивований, якщо Путін знову буде піднімати питання стосовно проведення саміту.
Терпіння президента Трампа закінчилося по відношенню до Росії. Це дійсно були його перші санкції. Вони не дуже жорсткі в порівнянні з тим, що він міг зробити, але вони не дуже слабкі теж в порівнянні з тим, що він міг зробити. Але якщо ми говоримо про терпіння, більш уже в позитивному ключі президента Трампа до України, як я розумію, запровадження санкцій щодо Росії не гарантує посилення підтримки України, надання далекобійної зброї, за чим, як я розумію, їздив Володимир Зеленський до Трампа, або якоїсь іншої підтримки. Поки що ми бачимо лише спроби тиску на Росію, не максимальні спроби тиску.
Західна преса пише про те, що було три варіанти: був середній, був більш такий рішучий, був слабкий варіант впровадження санкцій, і президент Трамп, знаєте, як каже там middle ground, так, тобто він обрав середній варіант. Ну, можливо, з його точки зору це навіть раціонально, тому що він хоче подивитись, яка буде реакція Кремля. Тому він, на щастя, він не обрав найбільш слабкий варіант санкційної політики, санкцій, тому це дає надію. Стосовно далекобійної зброї, то це питання залишається відкритим. До речі, сам Трамп говорив про можливість надання Україні томагавків, ракет дальнього радіусу дії. Тобто це питання, наскільки я розумію, воно перейшло в таку непублічну площину, але воно не знято. Тобто ще залишається надія. Ну і тут, знаєте, дуже важливо, все-таки Трамп бізнесмен, і я так сподіваюся, якщо, напевно, будуть європейські гроші, щоб купити ці ракети, то тоді я не бачу сенсу відмовляти в цьому.
Ми про європейські гроші ще поговоримо. Ви вважаєте, справа лише в грошах?
Ну, насправді так, дійсно, тут не тільки гроші, не тільки економічний аспект, тому що Росія робила заяви стосовно того, що якщо Сполучені Штати надаватимуть Україні, наприклад, томагавки, то це буде розглядатись як акт війни, як вони кажуть. Насправді це абсолютно не так, це не суперечить міжнародному праву, це не є жодним чином актом агресії. Навпаки, коли країна допомагає жертві агресії і надає зброю, то це відповідає міжнародному праву. Якби якась країна надавала зброю агресору, то тоді так, це порушення міжнародного права. Але все одно, можливо, на жаль, в Вашингтоні, в Білому домі ще, ну, звертають увагу на такі заяви, на такий шантаж з боку Кремля. Але ми це бачили вже багато разів, бо аналогічні заяви лунали з боку Кремля, коли йшлося про винищувачі F-16, про інші види озброєння. Тобто тут нічого нового немає. Не треба взагалі зважати на те, що каже агресор.
Давайте два слова про гроші поговоримо. На цьому тижні Україна дуже сподівалася отримати від Євросоюзу зелене світло на отримання цього репараційного кредиту, так званого, який ну, мав надходити чи від доходів від заморожених російських активів. Йдеться про 140 мільярдів євро. Поки що Євросоюз не дав на це зелене світло. Хоча в Україні, наскільки я розумію, в контексті ухвалення бюджету, вже на ці гроші розраховують. І навіть є дискусія, я чула в парламенті, була дискусія про те, куди і як збираються витрачати ці гроші, зокрема на зарплати для військових. Чи є шанс в Україні отримати ці гроші?
Я думаю, що є. Ми не знімаємо з порядку денного питання, щоб отримати ці заморожені гроші російські, суверенні активи, щоб їх не просто заморозили, а конфіскували і передали Україні. Тобто це питання, ну, продовжує залишатись на порядку денному. І, наприклад, парламентська дипломатія, ми якраз займаємося цим питанням, намагаючись переконати ці країни. Питання так, в тому, що Бельгія, де є ця відповідна організація, де знаходяться російські гроші, вони вагаються чому? Тому що вони побоюються того, що якщо ці гроші будуть конфісковані, то потім якісь претензії пізніше Росія може пред'являти саме до Угорщини. І вони також побоюються створення такого, як вони вважають, небезпечного прецеденту, що інші там авторитарні режими можуть неохоче вкладати або тримати свої гроші в бельгійських, наприклад, банках і фінансових установах. Тобто такі побої. Але цей варіант репараційного кредиту – це якраз є компроміс. Бо тут йдеться не про те, що російські гроші конфіскуються. Тобто ці побоювання, цей ризик з точки зору Бельгії усувається. Йдеться про те, що, по суті, на підставі, ну, в американці називається collateral, тобто на підставі цих російських грошей, які не конфісковуються, створюється фонд за рахунок європейських грошей, які надаються у вигляді кредиту Україні. Тобто, ну, юридичний титул на російські гроші, він, по суті, не змінюється. Тобто тут немає підстав для побоювань Бельгії. Але чомусь Бельгія заблокувала це рішення. Я вважаю, що це взагалі абсолютно нераціонально, тому що це дійсно компроміс. Тут немає якихось ризиків для самої Бельгії. Але я сподіваюся, що це питання буде розблоковане, і ми отримаємо хоча б цей репараційний кредит. Але повторюю, ми не відмовляємося від права України на, по суті, репарації. Дійсно, це форма міжнародно-правової відповідальності. Росія має сплатити і компенсувати всю шкоду заподіяну і громадянам України, і економіці України.
А можна ще раз проговорити технічну сторону питання? Тобто Україна розраховує отримати гроші, вони не будуть прямо російські, ці 140 мільярдів заморожених. Це буде створений окремий фонд, який буде наповнюватися грошима з інших джерел, але Україна їх буде отримати що? Україна їх отримає, чи інші країни їх нададуть під гарантії російських заморожених активів, чи як?
Так, це саме власна назва цього фонду. Вона віддзеркалює реальність, юридичну реальність, принаймні. Тобто йдеться про те, що російські гроші ніхто не чіпає, але це є своєрідною гарантією в майбутньому. Що якщо європейці дають в кредит нам гроші на підставі того, на підставі заморожених російських суверенних активів, і в майбутньому європейці візьмуть ці гроші російські, які зараз заморожені, для того, щоб погасити цей кредит. Тобто правовий механізм, наскільки я розумію, виглядає саме так.
Ну, власне, наскільки я розумію, не все так просто, як ви кажете, що немає підстав боятися, сумніватися, але європейці бачать для себе якісь ризики, і поки що рішення немає. І ви стверджуєте, ви переконані, що це рішення буде коли? До кінця року? Невдовзі?
Я не можу прогнозувати, хотілося б. Знаєте, я думаю, що все-таки, якщо спробувати прогнозувати, то я думаю, що до кінця року. Чому? Тому що європейці розуміють, що і бюджетні питання у нас, і взагалі це питання дуже нагальне. Тобто нам треба вже зараз отримати ці гроші. Так чи інакше, я думаю, що ми отримаємо до кінця року. Але тут, знову ж таки, такий прогноз 50 на 50.
Можливо, просто європейці не дуже вірять в цю конструкцію, яка закладена під таку ідею, тому що там же в чому, якщо я правильно розумію, полягає ідея, що Росія зможе повернути ці свої заморожені активи тоді, або в тому разі, якщо вона відшкодує Україні завдані війною збитки. Європейські партнери, наскільки я розумію, сумніваються в тому, що Росія колись щось буде відшкодовувати. І якщо вони зараз підуть на цей крок, то це означає, що рано чи пізно ці російські заморожені гроші доведеться віддавати тим партнерам, які зараз нададуть цей кредит Україні. А якщо вони так зроблять, то це вже поставить під сумнів, в принципі, цю існуючу систему. Можливо, Бельгія боїться, що інші країни захочуть забирати свої гроші, які там лежать на рахунках, і так далі. В цьому полягає суть побоювань, чи в чому?
Я трошки інакше спробую пояснити. Справа в тому, що політичне рішення полягає в тому, що ці гроші рано чи пізно вони будуть передані Україні. Так, це питання часу. Але тимчасово питання їхнього юридичного статусу, тобто позбавлення Росії права власності на ці гроші, це відкладається у часі. Ось головне. Тут головне, знаєте, побоювання Бельгії було саме в цьому юридичній формальності, якщо можна сказати. Вони бояться того, що титул на ці гроші, право власності на ці гроші буде передано Україні. Тобто тут здавалося б юридична формальність, але якщо піти на таку умову Бельгії, то тоді знімається їхнє головне побоювання, що це може створити небезпечний, як вони вважають, прецедент. Хоча я вважаю, що тут навпаки тільки можна розглядати як позитивний прецедент, коли агресор покараний і несе відповідальність, в тому числі матеріальну відповідальність за вчинений злочин. Тому що агресія, злочин агресії за своєю природою – це злочин не тільки проти України, це злочини проти Бельгії, проти кожної країни, бо це порушення імперативних норм міжнародного права, його принципів.
Ну, схоже, якщо з цим питанням є певні гальмування, то, мабуть, не всі так вважають в Європі, як ви щойно озвучили. Хоча, можливо, до кінця року це питання вирішиться. Олександре, а одне уточнення в контексті бюджету. Наскільки Україна розраховує на ці гроші? І чи є уявлення, який план Б, якщо цих грошей не буде? Бо я так розумію, що в Україні вже в контексті бюджету цілком і повністю ці гроші поділили і розподілили.
Ну, справа в тому, що я в основному, коли йдеться про бюджетне питання, я стежу за бюджетом Міністерства закордонних справ, тобто наше профільне, з точки зору нашого комітету, нашої компетенції відомства. Там інше питання бюджету, бюджетної політики, я тут в основному довіряю колегам. Ну, так, дійсно, з одного боку ми розраховуємо на ці гроші, але такої 100% гарантії, що ми отримаємо, на жаль, її немає. Але є висока вірогідність цього. Стосовно плану Б, я не знаю, який план Б, але знаєте, тут що дає підстави для оптимізму, це те, що наші європейські союзники, вони дуже добре розуміють, наскільки нам важливо отримати ці гроші. І що це гроші, які, по суті, в кінцевому рахунку захищають їхню безпеку. Тому, якщо ми маємо таку політичну волю, для мене це якраз і є цей план Б. Тобто це є така своєрідна гарантія, політична, психологічна гарантія того, що ми так чи інакше отримуємо ці гроші, щоб не було проблем з бюджетом і особливо з фінансуванням наших збройних сил.
Ну, тема бюджету – це дійсно і інша тема, іншого разу поговоримо, але скажу лише два слова, що опозиція вважає, що це бюджет популізму і піару влади, де ігноруються якісь важливі статті, а влада, і зокрема уряд, вважає, що це бюджет безпеки, оборони і соціальної стійкості. Я тут поставлю знак питання, лишимо для наступного дня обговорення. Ще одне слово в контексті Європи і євроінтеграції. В кінці цього року Євросоюз, Єврокомісія має опублікувати звіт стосовно того, як і куди рухається Україна. Так, ось. І попередньо вже вийшла публікація на Європейській правді. Вони вже опрацювали, я так розумію, частину цього попереднього звіту. І вони кажуть, що в Євросоюзі констатували, що в Україні був рік стагнації, а не реформ, що цей звіт від Єврокомісії буде дуже критичний для України, тому що там фактично Єврокомісія змушена буде констатувати, що реформи в Україні майже зупинилися. Олександре, як ви будете реагувати на цю історію? Вже скоро місяць і буде звіт.
Ну, по-перше, треба дочекати самого звіту і подивитися, що дійсно в ньому буде. Але стосовно критики, це нормальна річ, тому що ми маємо статус кандидата. Знаєте, є такий вислів, трошки кумедний може, якщо мене критикують, то це означає, що не втрачають надію. Тобто, якщо Євросоюз нас критикує, це означає, що вони не втрачають надію, хочуть, щоб відбулося поліпшення. Це нормальна історія, завжди така критика була. Було б дивно, якби її не було, але давайте дочекаємося звіту і будемо відповідати на конкретні питання, на, можливо, навіть конкретні претензії або критику. Але дійсно, це ж, знаєте, ми робимо ці реформи, і ця критика – це на благо країни. Тобто ми робимо це не для Євросоюзу. Ми робимо це для своєї держави, для своїх людей, щоб у нас був достатньо високий рівень розвитку і високий рівень, там, скажімо, правової культури також. Тому це важливо для нас насамперед.
Ну, я лише скажу, що упродовж року були нарікання від Єврокомісара з прав людини і від інших європейських інституцій про те, що в Україні гальмує судова реформа, про те, що в Україні є порушення з правами людини, і що в цьому конкретному звіті, який Україна від Єврокомісії має отримати в кінці року, а також, як пише Європейська правда, там буде йтися про те, що Київ і досі не прибрав усі наслідки атаки з боку влади на антикорупційну інфраструктуру. Пам'ятаємо картонкові протести, САП, НАБУ, ліквідація незалежності, повернення незалежності. Зараз детективи НАБУ сидять в СІЗО і сторона захисту каже, що це безпідставні звинувачення. Але в цілому, якщо це дійсно таке зауваження буде відображатися в звіті Єврокомісії, от як ви будете відповідати на це? Які аргументи ви будете доводити, що це не так?
Ну, я вважаю, що якщо дійсно такі зауваження будуть, то тут треба не стільки відповідати аргументами, хоча це можливо, дійсно треба щось сказати, пояснювати свою позицію, але треба вчиняти конкретні дії, конкретні кроки, тобто, щоб не було побоювань з боку наших європейських партнерів, що об'єктивність, незалежність антикорупційної інфраструктури знаходиться в стані небезпеки. Це треба просто відповідати конкретними діями, створювати відповідні гарантії. Я виступаю за те, щоб НАБУ, САП, щоб це дійсно були незалежні органи. Їхня діяльність є надзвичайно важливою для України насамперед, не стільки навіть для наших західних партнерів. Тому треба посилювати їхню. Для мене, знаєте, коли звертається або відбувається дискусії, в тому числі з представниками руху МАГА, вони дуже часто задаються питання про проблеми корупції в Україні. Для мене завжди в моїй відповіді, стандартною, можна сказати, навіть відповіді, був аргумент, що у нас існує незалежна антикорупційна інфраструктура. Я дуже хочу, щоб це залишалось саме так.
А вони у вас не запитують, чому ви хотіли її зруйнувати?
Ну, поки що не запитують, не встигли, можливо, так. Але те, що відбулося, головне, знаєте, що вдалося вирішити це питання, в тому числі, на щастя, президент оперативно прореагував і не дав можливості зруйнувати цю інфраструктуру. Я сподіваюся, що, знаєте, що всі зробили уроки, витягли уроки з цієї прикрої історії. І це, по суті, це посилило в певному сенсі навіть і парламентаризм, парламентську демократію. Це показало те, що навіть незважаючи на важкі умови війни, у нас є, як американці називають, vibrant democracy, тобто дуже жива демократія, що є громадянське суспільство, яке реагує на такі речі, на які дійсно треба реагувати. І тобто треба зробити відповідні уроки і не робити помилок в майбутньому, не повторювати такі дуже прикрі помилки.
Я, і попри всю вашу дипломатичність, Олександре, і належність, звісно, до партії влади, я дозволю собі відрефлексувати, що президент спочатку створив проблему, а потім її нібито вирішив. А парламент, можливо, ви праві, це дійсно історія посилить парламент, тому що парламент зрозуміє, що їх в будь-який момент просто можуть використати і відмовитися. І, можливо, ця історія дійсно посилила парламент, і він після того стане або вже став більш суб'єктним. Ми принаймні сподіваємося. І ще одне питання, вже дозволю собі повернутися знову в Сполучені Штати. Хотіла у вас запитати, як там поживає наша угода про корисні копалини? Якось зникла ця історія з радарів, хоча час від часу якісь новини з'являються, але щоб ви нам дали таку повну картину, була підписана угода про корисні копалини, і Київ, і Вашингтон більш-менш синхронно, в Вашингтоні більше, в Києві менше, сподівалися, що це якось слугуватиме певною гарантією, якщо тут буде американський бізнес, американські інвестиції. Як себе почуває ця угода? Як вона зараз реалізується? Що кажуть у Вашингтоні про це?
Ну, я не чув щось конкретне, щоб про це казали в Вашингтоні, але я звернув увагу, що не так давно була відповідна заява з боку прем'єр-міністерки пані Свириденко. Вона про це казала, що, наскільки я розумію, відбувається робота в напрямку створення і наповнення цього фонду, про який йдеться. Ну, я тут можу лише висловити свої побажання, що треба якомога скоріше створити цей фонд і наповнювати. Ми ж розраховували на те, що Сполучені Штати будуть надавати нам зброю як свій внесок в цей фонд. Тобто це в наших інтересах прискорювати цей процес і іноді намагатись переконати американських партнерів, щоб вони також рухалися в цьому напрямку. Я б хотів би бачити, щоб як внесок в цей фонд були, наприклад, томагавки або інша далекобійна зброя.
Але зараз виходить так, що оця історія, що США будуть наповнювати цей фонд зброєю, вона не працює, тому що Україна купує в США зброю, так, за гроші європейських партнерів.
Ну, справа в тому, що ще, наскільки я знаю, не було фіналізовано створення цього фонду. Мабуть, Україна наближається зі Сполученими Штатами до цього. Але зараз так, дійсно, наші європейські партнери допомагають нам купувати. Як Трамп сказав, що він продає цю зброю НАТО. А НАТО вже, країни НАТО передають цю зброю Україні. Тобто, але зараз цього фонду повністю остаточно ще не створено. Ну, і хотілося б, щоб це відбулося якомога скоріше.
Нам би теж хотілося якомога скоріше. Олександре, дякую дуже. Олександр Мережко, народний депутат, представник «Слуги народу» і голова Комітету з питань міжнародної політики, міжпарламентського співробітництва був на радіо НВ. Ми спробували фіналізувати міжнародний тиждень. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.